Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde grip dümew alamatlary bilen keselleýän adamlar köpelýär. Hassahanalarda we saglyk öýlerinde derman tapdyrmaýar. Raýatlar döwlet dermanhanalarynyň dermanlarynyň hususy dermanhanalardakydan has gymmatdygyna diýýärler.
Dümövlen raýatlar köplenç maşgala lukmanlaryna ýüz tutýarlar. Şäherdäki saglyk öýlerinin altysynda we olaryň şahançalarynyň bäşesinde sırka wadymlaryň juda köpdügini synlasa bolýar. Adamlar 85 manat tölep analiz tapşırýarlar. Lukmanlar niýetleri ýazyp beren dermanlaryny golaýdaky döwlet dermanhanasyndan almagy maslahat berýärler. Olar munyň sebäbini saglyk öýünde dermanyň gutaranlygy bilen düşündirýärler.
Dip habarçı aytdı. Döwlet dermanhanasyna baran raýatlar lukmanyň görkezmesiniň bardygyna garamazdan dermanlary dol bahasyndan satyn almaly bolýandyklaryny hem belleýärler. Döwletiň saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasy hiç şeýle ýeňillik döretmeýär. Lukmanyň görkezme hatynyň bardygyna garamazdan hemme dermanyň we sanjymyň bahasyny dol alýarlar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Üstüne de döwlet dermanhanalary dermanlary has gymmatdan satýarlar. Ýaşaýjy döwlet dermanhanasynda 800 manat baha kesilen dermanlary hususy dermanhanadan 620 manada alandygyny hem bellidi. Garawazarda dollar arzanlap başlasa, hususy dermanhanalardaky dermanlaryň bahasy ýuwaş-ýuwaşdan arzanlaýar. Ýöne döwlet dermanhanalarynda şol bir nırh saklanyp galýar diýip habarçy aýtdy. Geçen hepdeden bäri ýurtda dolaryň gara wadar nyrhy durnuksyz bolup, hepdeniň ahirinde 20 manatdan 16 manada çenli aşaklady. Ýöne şu hepdeniň başynda ýene 19 manada çenli gymmatlady. Häzirki wagtda dümewlen raýatlaryň 5 günlük dermanlary we sanjymlary tas 1000 manada barabar bolýar. Bu çykdyjylar ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen köp maşgala agram salýar. Soňky günlerde Türkmenistanyň dürli künjeginde grip dümew alamatlary bilen keselleyen adamlar gözü örtöle köpelyer. Bu vaka Türkmenistan'a hususan da yurdun Demirgazyk ve Gündoğur velayetleri olan Daşoğda hem de Levava aşı soğuk hovanın ağrılaşan mahalına kavat geldi. 7. dekabrda Marda kabarçıymız dümövleyenlerin köpelme bilen Marı ve Bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu novatlarının emele gelindiğini aytdı. Hova maglumatlarını çap edyen weather.com neşirinin maglumatına göre 9. dekabrda Türkmenabatda hovanın temperaturasının gündüz 2 ve gece -10 gradus bolmağına karışılıyor. Yurdun gündoğrunda yaşayıcılar soğuk hovadan ve grip dümeğinden başka da yıladış meselesinde şeyle de ağız soğuğu ve gaz üpçünçlüğünde hem bökdönçlükleri bilen yüzeyiz oluyorlar. Bu aralıkta aşavata kabarçılarımız paytaxtta hovanın temperaturasının klimat normal larında saklanýandygyny aýdýarlar. 9-njy dekabrda Aşgabatda howanyň temperaturasynyň gündüz 2, gije -4 gradus bolmagyna garaşylýar. Türkmen häkimetleri we döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada açyçan maglumat bermeýärler. Azatlygyň bu barada Lewawyň saglyk bölüminden kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi.